Studio ob 17.
Dobar dan. Danes mineva 70 let od sprejema splošne deklaracije človekovih pravic na tretjem zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v Parizu. Gre za enega najpomembnejših dokumentov 20. stoletja, na oblikovanje katerega je odločilno vplivala globalna izkušnja grobih, množičnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic med drugo svetovno vojno in predtem. V današnjem studiu ob 17. se bomo pogovarjali o razmerah na področju človekovih pravic. Z mano v studiu pozdravljam varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, strokovnjakinjo mednarodnega prava in izvoljeno članico odbora za človekove pravice Združenih narodov Vasilko Sancin in direktorico kampanje in komunikacije v Amnesty International Slovenije Metko Naglič. Dobar dan, pozdravljene.
Dobar dan.
70 let po uveljavitvi splošne deklaracije se zdi, da če bi bili svetovni voditelji danes pred izzivom podpisati tako obsežen in zavezujoč dokument z področja človekovih pravic, bi se veliko bolj zatikalo, kot se je pred 70 leti tudi pri zahodnih voditeljih. Kakšen bi bil ta dokument, če bi ga podpisovali danes? Morda, gospa Sancin.
Ja, hvala. No, jaz morda sem vsem še vedno zmerno optimistična in kljub temu, da seveda stanje človekovih pravic, predvsem njihovo upoštevanje, spoštovanje v praksi ni idealno, pa vendarle menim, da so te človekove pravice, ki so zapisane v splošni deklaraciji, tako temeljne, tako splošne in univerzalne, da bi tudi danes uspeli vseeno podpisati dokument s to vrstno vsebino. Nedvomno pa bi se tudi tu pogajali, morda kakšno določbo izpustili, morda kakšno dodali ali drugače zapisali, ampak mislim, da jedro splošne deklaracije je danes tako že nekako usidrano v družbi in tudi vseh voditeljih po svetu, da verjamem, da bi ga lahko sprejeli. Da ni problem v sami normativni ureditvi, vendar problem nastane, ko je treba to preliti v prakso in izvrševati, ne vsakodnevno in povsod.
Tudi sama menim, da najbrž pri sprejemu ne bi bilo veliko problemov, morda bi kdo odstopil in bi se izločil, vendar podpisali bi že. Veliko je tudi borcev za človekove pravice na vseh področjih, veliko nevladnega sektorja, ljudje se zavedajo, kaj so pravice in tako mislim, da na začetku ne bi bilo problemov, seveda je pa potem upoštevanje vsega tega pa lahko daljnosežno in pravzaprav počasi do tega pride, da se realizirajo nekatere določbe, nekatere pa se preprosto kršijo, ker ni takih sankcij in se to kršiteljem celo na nek način splača. Zato se mi zdi, da bi bilo res še pomembneje, da bi se vsi zavedali, da je danes morda nekdo na strani tisti, ki so prizadeti, jutri smo lahko tudi mi in da jih nikoli ne smemo sprejemati s kakšno figo v žepu ali pa saj mi tega ne bomo rabili. Za nas bo urejeno, ni res. Vse se lahko spremeni, svet, kot vidimo, je zelo dinamičen, zlasti, če gledamo na okolje. Včasih smo gledali poplave samo tam na daljnih deželah in smo rekli same katastrofe, sedaj smo že blizu temu, da globalno segrevanje daje svoj davek. In zato so določena področja, ki so bila podcenjena, pa bi jih morali upoštevati.
Gospa Nagličeva, v bistvu je bilo socialne pravice v pred 70 leti, to je bil nek tak revolucionaren doprinos. Zelo revolucionarno je bilo to, da se je to zapisalo. Ne? Ali bi danes na tak način tudi zapisali in podpisali svetovni voditelji?
To je res, takrat je ravno z tega vidika deklaracija res bila tak zelo napreden dokument, ne, in takoj zatem praktično se je pokazala ta hladnovojna delitev, ne, ker iz nje izhajata dva pakta, en obravnava politične državljanske pravice, druge ekonomske, socialne, kulturne pravice. Po moje je podobno s tem, kar smo do zdaj že slišali, tudi glede ekonomskih pa socialnih pravic. Ne. Na neki ravni seveda ni nekega nasprotovanja in verjetno bi se lahko dogovorili, ampak hkrati Tisto, kar pa mene navdaja mal s pesimizmom, ni le to, kako se v praksi izvaja, ne, ker to je tisto, kar je pomembno, ampak v resnici to, kako se pa včasih dokumenti razvodenijo že na ravni sprejemanja ali pa se vleče njihovo sprejemanje ali pa se v bistvu enostavno neki najnižji skupni kompromisi sklepajo, tudi ko bi bilo nujno treba ukrepati. In ko je varuhinja ravno omenila podnebne spremembe, ne, mi smo zdaj v situaciji, ko bi oblasti morale skočiti v zrak in dejansko globalno ukrepati, pa ni slutiti te nujnosti na ravni oblasti. Ne. Ravno zdaj poteka na Poljskem v bistvu konferenca, na kateri se meni o tem, kako pariški sporazum preliti v dejansko eno ta pravi akcijski načrt. Ne? In to je za našo prihodnost, ne? To je za nas vse in za našo prihodnost, pa se vendar zdi, da tistega nekega občutka, da je pa res mus, ga pa vendar ni. Ne?
Pa vidite mogoče kakšne konkretne teme, kjer bi bilo to oklevanje večje, če bi danes podpisovali novo deklaracijo?
Zagotov se odpirajo v zadnjih letih tematike, za katere smo pomislili, da so že urejene, recimo reproduktivne pravice, ženske pravice, spolne pravice. Se pravi, je ena cela serija teh pravic, ki so bile nekako pridobljene, konec koncev, ne, alfa in omega načelo splošne deklaracije človekovih pravic, nediskriminacija. Ne, v resnici, če se ozremo v današnji svet, ne moramo reči, da smo dosegli svet brez diskriminacije. Ne.
Sem se ravno kar spomnila, varuh si recimo leta prizadeval za vpis vode v ustavo in je mislil, in najbrž mnogi, in tudi pisala se je, da to pomeni vodo za vse. Potem pa nekako vemo, da so še vedno naselja brez, Romi, romska populacija brez vode, da to avtomatično ne prinese tega, kar si mnogi predstavljajo in da ravno na tem področju še potrebno sprejeti nekaj zakonodaje in da si mnogi razlagajo to povsem drugače, kot se sliši. Voda v ustavo, voda za vse.
Če je bil včasih zahoden svet tisti, ki je preostale dele sveta opozarjal na nujno spoštovanje človekovih pravic, smo v minulih nekaj letih tudi v tem delu sveta doživeli degradacijo teh pravic, predvsem iz naslova domnevne zaščite pred terorizmom. Bili smo priča zaporom, v katerih so bili zaprti brez sodnih postopkov in izvajanju mučenja nad njimi. Bili smo priča razkritju vsesplošnemu in nediskriminatornemu prisluškovanju. Prav tako doživljamo poskuse zmanjševanja doseženih socialnih pravic iz naslova finančne krize, v kateri so nekateri skušali predstaviti socialne pravice kot oviro napredku. Vse to je okronal ameriški predsednik Donald Trump, ki se v odnosu do človekovih pravic niti ne pretvarja. Poslušajmo prispevek našega ameriškega dopisnika Edvarda Žitnika.
Predsednik Trump ni bil izvoljen, ker bi na svojih volivnih zborovanjih poudarjal pomen človekovih pravic doma in v svetu in o tem je objektivno malo govora tudi odkar je v Beli hiši. To ne pomeni, da je mogoče Trumpa obtožiti zavestnega kršenja človekovih pravic zaradi moči opozicije, ostalih državnih inštitucij, civilne družbe, akademskih krogov, medijev in še koga in česa. V ameriški družbi veljajo, ko gre za človekove pravice, standardi, o katerih lahko marsikje po svetu samo sanjajo. A kljub temu razmere pod Trumpom so bistveno drugačne, vzdušje v Združenih državah se spreminja, Trump se za razliko od kakšnega drugega politika, ko gre za človekove pravice, niti ne poskuša zatekati k prazni načelni retoriki. Verjetno tudi, ker je poslovnež, ki prisega na številke in bilance, Trumpa človekove pravice načelno ne zanimajo, ne spadajo v njegovo politično interesno sfero, z njimi ne izgublja časa. Simpatiziranje z belskimi nacionalisti, komaj prikrit rasizem, ki je v Združenih državah vse prej kot stvar preteklosti, kršenje pravice do političnega zatočišča migrantov, ne nazadnje pravica do čistega okolja, vse to so teme, kjer Trump vsaj doslej ni imel ambicij, da bi naredil korak naprej, ko gre za okolje zagotovo obratno. Trump tudi ne skriva simpatij do močnih voditeljev z avtokratskimi instinkti, od Putina do kitajskega, egiptovskega, filipinskega predsednika, pa severnokorejskega voditelja, katerih zgodovina kršenja človekovih pravic je dokazana in predmet neštetih kritik mednarodnih ustanov. Po nobenem srečanju z vsakim od njih Trump ne čuti potrebe, da bi opozoril na eklatantno kršenje človekovih pravic v njihovih sredinah. Njegov molk si je težko razlagati drugače kot tiho soglasje, Politični, gospodarski, geostrateški razlogi so v njegovih očeh bistveni, pomembnejši in daleč prevladujejo. Seveda je tudi pri Trumpu nekaj izjem, ko je oster in upravičen kritik domačih razmer in kršenja človekovih pravic, na primer v Iranu, na Kubi, v Venezueli, kar pa samo potrjuje dvojnost meril, kajti za Trumpa, za razliko tudi od Obame, palestinski problem, na primer, kot da ne obstaja. Najbolj aktualen primer je seveda umor saudskega arabskega disidenta in kolumnista ameriškega Washington Posta Khashoggija, kljub nedvoumni ugotovitvi ameriških obveščevalnih služb, da je za umor neposredno odgovoren prestolonaslednik Bin Salman, Trump brez obotavljanja vztraja, da morda ni tako, poudarja, da je saudsko-arabsko zavezništvo ključ ameriške prisotnosti in vpliva na Bližnjem vzhodu, ter da so od orožarskih naročil saudske kraljevine odvisne desetine tisočev ameriških delovnih mest. Vse ostalo, kar se dogaja v monarhiji, za razliko od Irana, Trumpa preprosto ne zanima. Tradicionalna vloga Združenih držav Amerike pri promociji človekovih pravic po svetu je torej s Trumpom bistveno okrnjena, svojim zgledom ter vzvodi političnega pritiska so bile Združene države v preteklosti pomemben dejavnik pri njihovem uveljavljanju tako v dvostranskih odnosih med državami kot v mednarodnih ustanovah. Pod Trumpom so Združene države veliko manj kot nekoč svetilnik zatiranih po svetu, kar pa ni nujno samo slabo. Čas pod Trumpom lahko učinkuje tudi kot svojevrstna streznitev, lahko pripomore k spoznanju, da človekove pravice niso nekaj samo po sebi umevnega in danega, ampak se velja zanje boriti in zauzemati povsod in sleherni dan.
Ali lahko rečemo, da v demokratičnih državah doživljamo degradacijo človekovih pravic?
Vsekakor lahko opažamo prakse, ki ste jih že prej nekaj omenili, ki niso ravno skladne, ne, z že obstoječo normativno ureditvijo, in kar je zaskrbljujoče, da kljub temu, da se je tudi institucionalni razvoj, ne, pripeljal do neke točke, kjer bi vsak lahko pomislil, da imamo že institucije, ki lahko v takih situacijah ustrezno reagirajo, vendarle, ne, do tega pogosto ne pride. In tu je eden večjih problemov, ne, na splošno tudi mednarodno pravne ureditve, da ni nekega učinkovitega sankcijskega mehanizma, ko pride tudi do morda najbolj grobih in množičnih kršitev človekovih pravic. Še posebej, če se to dogaja v državah, ki so v posebnem položaju, naprimer, ne, stalne članice Varnostnega sveta ali države, ki so z njimi tako ali drugače v tesnih odnosih, in potem seveda tudi tisti mehanizmi, ki so na voljo, niso uporabljeni. In to je zaskrbljujoče in do tega prihaja ne glede na ureditev, ne, neke države v demokratičnem in manj demokratičnem svetu. Tako da tu se mi zdi zelo pomembno, da bi v prihodnjih letih, ne, si prizadevali predvsem za večjo učinkovitost obstoječih institucij, ki so dolžne v bistvu skrbeti za zagotavljanje človekovih pravic po svetu, in tiste, ki z njimi niso pripravljeni sodelovati, ne, ustrezno ves čas klicati k odgovornosti, seveda politični, namreč kot rečeno, nekih mednarodnopravnih mehanizmov, ki bi to omogočali, še ni.
Mislim, da je zelo pomembno res sporočilo voditeljev vseh. Vsaki državi je politika tista, ki pokaže tudi odnos do človekovih pravic. In če se tu molči, če se recimo zanemarja tiste, ki opozarjajo, sankcionira borce za človekove pravice, potem ni dobro sporočilo za državljane, ker so preprosto tiho. Molk pa zagotovo tu ni pravi odziv. In zato je zelo pomembna taka demokracija, da v njej lahko govoriš. Seveda strpno, vemo, kaj je svoboda govora, ki se konča, da ni sovražnosti. Medtem ko ogledalo je prav politika, odnos predsednikov držav, vedno se zgledujejo tudi manjše, tudi odvisne po njih. Žalostno pa je seveda, kadar kapital kroji usodo pravic revnih, kajti revščina je še vedno največji svetovni problem. Revnih je izjemno, izjemno veliko, peščica kapitala živi nekje nad oblaki v svojem svetu in pusti v revščini in celo, kot vemo, zaradi podnebnih sprememb v Afriki milijone ljudi.
Pa je to, da svetovni voditelji opozarjajo, da pridejo na srečanje z nekim drugim svetovnim voditeljem, recimo neke večje kršiteljice. A je to dovolj, da samo povedo, to, da samo jih opozarjajo?
Ne, sigurno da ne. Je pa vse nekaj. Ne? Se pravi, eno so seveda ta retorika, v kateri je pomemben signal, če se človekove pravice pojavijo ali pa so nekako sumljivo odsotne, kot je recimo tudi vaš kolega povedal prej v prispevku glede ZDA. Ampak seveda to ni dovolj, ne, zaradi tega, ker se lahko pogleda potem med te besede, ne, in ne zadostuje v bistvu za neko diplomatsko mizo v bistvu citirati deklaracije. To so mrtve črke na papirju. Tist, kar je pomembno, je vsakdanje ukrepanje držav. In tukaj je pa ravno to, no, kar ste prej vprašali tudi res danes se zdi, da ti neki kratkoročni politični interesi, ne, in pa čist gospodarski dobički, ne, denar, da enostavno vedno znova dobijo prednost pred človekovimi pravicami ljudi. Ne. In s tem povezano tudi ja, to ustrahovanje zagovornikov človekovih pravic, ki veliko krat izhajajo tudi iz nekih bolj ranljivih skupin. Je pravzaprav nek tak zelo pomembna tema danes, ne, recimo okoljski zagovorniki v svetu jih ubijajo, ne, se pravi, zelo je nevarno to biti. Ampak ravno v času, ko so najbolj pomembni, ne? Se pravi, ravno zaradi tega, ker narašča tako neenakost, tako zelo brezsramni so nekateri svetovni voditelji v tej svoji retoriki, ki je sovražna do žensk, ki je sovražna do manjšin, do beguncev, ksenofobna, homofobna. Ne? Tako so drzni v tem, ne? Da v bistvu smo v momentu, ko je tako zelo pomembno, da nismo tiho. Ne? In ti zagovorniki človekovih prvic, pogumni ljudje z vsega sveta so ti, ki niso tiho in zdaj je najbolj pomembno, da govorijo. Ne? Hkrati so pa res zelo na udaru. Ne? In tukaj ne govorim samo o zaporih, pridržanjih. Lahko smo slišali na Slovaškem, ne? So prejšnji teden pridržali 12 Greenpeaceovih aktivistov za 6 dni. Ne? Ampak govorimo tudi dejansko o tem, da ljudem strežajo po življenju.
Ja, moteče so lahko tudi res konference brez rezultatov. Ko slišiš, da je nekje zbrana smetana voditeljev, vsak človek upa, da bo tudi rezultat. In potem, če se razidejo brez nekega rezultata in samo ugotovijo, da so razpravljali o tej temi in da se bodo naslednjič srečali nekje druge, je seveda lahko depresivno ljudstvo, ko to sliši. Kaj ti si misli? Sedajo? Ničesar ne sklenejo in tudi, če sklenejo, ali je zavezujoče, kdo bo to spoštoval, kdo bo nadziral. In zato se mi zdi ravno tudi na temo migracij, da je zelo veliko srečanj po svetu, še nikoli jih ni bilo toliko in tudi na temo okolja razidejo se pa s pičlimi rezultati ali celo z nasprotovanji, stopi nekaterih, ki jim ni všeč neka politika.
Ja, meni se zdi pa tudi zelo pomembno poudariti, da se mi zdi zelo, zelo pomembno krepiti vrednoto pravne države. Namreč, čeprav na mednarodni ravni, kot rečeno, nimamo nekega sankcijskega mehanizma, imamo pa zato na nacionalni ravni domača sodišča in tožilstva, ki seveda so tisti prvo poklicani, da sankcionirajo kakršnekoli kršitve človekovih pravic, tudi recimo zgolj sovražni govor, ki ne rezultira potem v dejanskih nekih drugih še posledično kršitvah. In tukaj se mi zdi, ne, da je to dimenzijo pravzaprav zagotavljanja človekovih pravic nujno treba še bolj krepiti in to po celem svetu. Ker seveda mi se moramo globalno prizadevati za človekove pravice in o njih razmišljati globalno. Ampak implementacija je pa nacionalna in tu se mi zdi posebej pomembna in odgovorna vloga tudi domačih sodišč, da ustrezno preganjajo nekakršne koli in obravnavajo kakršne koli kršitve človekovih pravic in tu se mi zdi še precej prostora za izboljšave.
Včasih so srečene državnikov iz demokratičnih držav, z voditelji držav nedemokratičnih držav, spremljala opozorila na spoštovanje človekovih pravic. Zdi se, da je takih opozoril vse manj. Predvsem pa, da imajo taka opozorila bolj ali manj le kozmetični učinek in da prevladajo gospodarski interesi, kot smo prav zdaj povedali. In medtem, ko zagovorniki človekovih pravic pravijo, da je nujno spoštovanje prav vseh človekovih pravic, pa naprimer Kitajska trdi, da je najprej treba izkoreniniti revščino. Iz Pekinga se oglaša Uroš Lipuščak.
Tako kot v večini držav po svetu, tudi v Aziji stanje človekovih pravic ni v sozvočju splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Čeprav na tem področju Ljudska republika Kitajska ni največji grešnik, je zaradi svoje velikosti in pomena največkrat na tapeti mednarodne skupnosti. Na človekove pravice gledajo tako na Kitajskem kot v večini azijskih držav z drugačnimi očali kot na Zahodu. Na Kitajskem, kjer so uspeli ubraniti svojo civilizacijo predvsem s kolektivnimi napori, na primer z izgradnjo velikega zidu, ki naj bi jih ubranil pred osvajalci, ali pa z izgradnjo obsežnih namakalnih kanalov, ki so omogočali večjo proizvodno hrane in s tem preprečevanje lakote, so tudi po ustanovitvi komunistične Kitajske ostali pri kolektivnih pravicah, tako kot v bivših socialističnih državah. Po eni strani oblasti omejujejo politične pravice posameznikov, pozorni so predvsem na politične oporečnike, zato da bi preprečile nastanek odkrite politične opozicije, po drugi strani pa s trdo roko, kot naprimer v Xinjiangu, preprečujejo radikalnim islamskim Ujgurom, da bi se odcepili od Kitajske in ustanovili svojo lastno državo vzhodni Turkmenistan. Podobno je tudi v Tibetu. V zadnjem času so v ospredju mednarodne javnosti tako imenovana delovna prevzgojna taborišča v Xinjiangu oziroma centri za strokovno vzgojo, kot jih uradno imenujejo. Oblasti so nekaj časa tajile njihov obstoj, nedavno pa so potrdile njihovo delovanje. Po ocenah zahodnih obveščevalnih služb naj bi bilo v njih zaprtih okoli milijon Ujgurov, kar v Pekingu zanikajo. Trdijo, da gre v bistvu za izobraževalne centre, čemur pa Ujguri odločno oporekajo. V Pekingu poudarjajo, da je delovanje oblasti v tej zahodni kitajski pokrajini osredotočeno na boj proti islamskemu terorizmu. Oblasti so zato prepovedale javno poudarjanje islamskih simbolov. Moškim so prepovedali nositi dolge tradicionalne islamske brade, ženskam pa feredže in burke, prav tako naj bi omejevali tudi verske obrede v džamijah. Glede na to, da je Xinjiang zaprto območje in da je cilj predvsem ameriških obveščevalnih služb, da bi prišlo do razkroja Kitajske kot celovite države, pravzaprav ni jasno, kaj se dogaja v tej kitajski pokrajini. Dejstvo je, da Kitajska ne bo popustila pred zahodnimi zahtevami na področju človekovih pravic, ker le te po mnenju Pekinga niso v skladu tako s kitajskim tradicionalnim kot tudi socialističnim vrednostnim sistemom s kitajskimi značilnostmi. Po drugi strani v Pekingu poudarjajo, da je Kitajska pravzaprav edina država na svetu, kjer se število revežev drastično zmanjšuje. Izkoreninjenje revščine je, kot podarjajo tukaj, temeljna človekova pravica, ki jo na Kitajskem spoštujejo v največji možni meri. Do začetka neposrednega dialoga med ameriškim predsednikom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom je bila na tapeti mednarodnih organizacij zaradi kršenja človekovih soboščin neprestano tudi Severna Koreja. Tam naj bi bil v kazenskih delovnih taboriščih zaprt vsak deseti prebivalec. Glede na to, da gre za hermetično zaprto partijsko stalinistično diktaturo, so informacije o dogajanju v tej državi zelo skope oziroma slonijo na ocenah zahodnih obveščevalnih služb, ki so se doslej že večkrat zmotile v svojih ocenah. Ne glede na to, je stanje človekovih pravic v Severni Koreji več kot zaskrbljujoče. Podobno je tudi v Mjanmaru, kjer je nasilje burmanske vojske nad muslimanskim manjšinskim ljudstvom Rohingja po mnenju mednarodnih organizacij preraslo v genocid. Nasilje v nekdani Burmi je med drugim tudi posledica prevlade tako imenovane fundamentalistične struje v lokalnem budizmu, ki ga je mogoče primerjati z islamskim fundamentalizmom oziroma terorizmom. Spoštovanje človekovih pravic je po vsem povedanem zelo redka dobrina tudi v Aziji.
Na Kitajskem je torej kršenje človekovih pravic ga upravičuje z višjim družbenim dobrom. Slišali smo mjanmarsko voditeljico Aung San Suu Kyi, ki je govorila o tem, da se demokracija pri njih šele razvija in s tem tudi človekove pravice. Slišimo, da človekove pravice iz splošne deklaracije niso v skladu s tradicijami nekaterih držav. Kako odgovarjate na te pomisleke? So človekove pravice univerzalne ali so imele pri oblikovanju teh vendarle večji vpliv zahodne države?
To so take lažne izbire, ne? Ko rečemo ali revščina ali pa pravice, to je podobno lažna izbira kot ali varnost ali pa človekove pravice. Ne? Dejansko je čist mogoče izkoreninjati revščino tudi tako, da se spoštujejo človekove pravice ljudi in to je tudi edini možen način. Ne? Takrat, seveda, ko je bila sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic leta 1948, če nismo imeli tako zelo veliko držav, kot jih je danes, so pa vendar bili pravzaprav zastopani v tistem odboru predstavniki iz vsega sveta. Ne. Se pravi, tisti bil dejansko lep kompromis, ki so ga pripravili in so res ena taka svetovna načela vanjo združili. Danes pa jaz mislim, da tudi postavljajo na laž to idejo, da je to neki zahodni koncept in da niso univerzalne. Tudi zagovorniki in zagovornice človekovih pravic, ki izhajajo iz Azije, tudi na Kitajskem. Ne? Se pravi, če tam so ljudje, ki so tam rojeni in se borijo za človekove pravice in so zaradi tega pravzaprav napadeni, preganjani, ne? Potem se vidi, da to izhaja tudi od tam, ne? Da v bistvu tudi Kitajci niso drugačni od Slovencev, ampak rabijo človekove pravice. Ne?
Strah ljudi je lahko tudi tisti, ki ovira izvrševanje človekovih pravic, kajti če se ljudje borijo za nek obstoj, če se bojijo oblasti, potem zagotovo pristanejo na to zmanjševanje. In ravno v imenu varnosti pogosto tehtamo. Večja varnost, manj pravic. Jaz mislim, da se pravice ne smejo na ta račun zmanjševati. Seveda so lahko določeni korektivi, država mora poskrbeti za varnost, vendar ne tako, da bi ljudje občutili, da se jim zmanjša svoboda, svoboda govora, gibanja, vse v imenu neke večje varnosti, ko pa vemo, da vsi bi bili radi danes seveda varni. Zato je tudi veliko idej res po svetu, kako utišati ljudi, kako vladati, kako ne biti kaznovan, celo če Evropsko sodišče za človekove pravice odloči, ni nujno, da se to spoštuje, vemo, kako nekatere države obidejo tudi to. Imamo tudi nove nevarnosti, spletne nevarnosti,
terorizem. Teh novih nevarnosti tako bomo malo kasneje, ja. Ampak recimo, če pogledamo Mjanmar, ne, Mjanmar je prav, ne bom rekla dober primer, ampak žalosten primer tega, kam privede grobo kršenje človekovih pravic v imenu varnosti, nedovoljšnega razvoja človekovih pravic, demokracije in pač vseh izgovorov, ki smo jih slišali iz tistega konca sveta.
Meni se bi zdi zelo pomembno ves čas podarja, da so človekove pravice iz splošne deklaracije univerzalne. Zagotovo so univerzalne, nedeljive, treba jih spoštovati povsod, vselej in za vsakogar. In se mi zdi, da ta kulturni determinizem človekovih pravic ni upravičen, seveda je pa druga stvar spoštovanje kulturne raznolikosti. To pa je vsekakor vrednota, ki jo tudi zagovarja splošna deklaracija sama in tu se mi zdi pomembno, da razumemo, da tam, kjer se v bistvu pravica enega konča, se začne pravica drugega in da tukaj ne sme biti nasilja ene pravice na drugo. Je pa ta sistem sam po sebi harmoničen, tako da ta umetna dihotomija med človekovimi pravicami ali varnostjo je v bistvu, kot rečeno, povsem umetna, ker je sistem zasnovan tako, da ne povzroča v bistvu nekih tren med samimi človekovimi pravicami in je možno spoštovati vse in venomer. Če pa pride do izrednih situacij, takrat pa tudi spet sistem predvideva možnost začasne omejitve določenih človekovih pravic, zato da se zagotovi ta javni red in varnost. Vendar zopet po predpisanem postopku, ki ga morajo države spoštovati in seveda lahko traja samo začasno, ne, dokler se ne spostavijo. Tako in ob nadzoru. In še to se mi zdi pomembno, ne, ni za manj, da so v bistvu trije stebri Združenih narodov, človekove pravice, mir in varnost in neka gospodarska blaginja. Namreč vsi ti trije stebri se med sebojno držijo zgradbo, ki se sesuje, če prizadaneš katerega koli od njih. In zato nikoli ne moremo žrtvovati človekovih pravic na račun miru in varnosti ali pa gospodarskega razvoja večje blaginje. Ne? In zato se mi zdi to nujno venomer upoštevati, da so vsi trije med seboj pravzaprav nerazdružljivi.
Mogoče glede Mjanmara še to, ne? je tudi tak žalosten pa tragičen pokazatelj tega, kam pripelje neko razčlovečenje, ne, ki ga tako nekako lahkotno, se mi zdi, tudi veliko krat ljudje na oblasti nekako trosijo. Ne, ker v bistvu tam so Rohinge, se pravi, ni se začelo lani, ne, zatem, takrat se je najbolj grozna ta epizoda začela z temi umori, pobijanji, posiljevanjem, požiganjem. Ne, ampak Rohinge so v bistvu v Mjanmaru v bistvu sistematično obravnavani kot drugorazredni državljani že dlje časa in tudi so zaradi tega tudi nekako na neki ravni razčlovečeni, ne? In zaradi tega je tako zelo nevarna ta strupena retorika, ne? Tudi če ne govorimo o sovražnem govoru, pa govorimo o strupeni retoriki, ker ko enkrat začneš nekoga ko bi rekla, slikati, kot da je kriv za vse, kot da je manj vreden, ne? Potem zelo hitro se to seme lahko kje zasadi. Ne? In tukaj res ne moremo preveč izpostaviti pomena ljudi, ki so na oblasti, ki bi morali v našem imenu oziroma ki v našem imenu vladajo, ne, kako veliko odgovornost imajo pravzaprav pri tem, kakšen zgled sami nudijo in na retorični ravni, ampak seveda tudi na ravni potem konkretnih ukrepov, ne.
Glede na to, da po 70 letih človekove pravice iz splošne deklaracije še vedno niso samoumevne, kot je gospa Nussdorferjeva že omenila, ne, zdaj imamo že drugo in tretjo in govorimo že o četrti generaciji človekovih pravic, ali to pomeni, ker niso samoumevne, da deklaracija nima učinka? Ali ima učinek? Ali je imela učinek?
Absolutno.
Velik.
Ja. Ja, mislim, če lahko razdelam, ne, meni se zdi, da tisto, kar jaz pač je moja priljubljena fraza za deklaracijo je, da je temeljni kamen mednarodnega varstva človekovih pravic, ne, in iz nje, ne, izrasel ta čudoviti cel spekter posameznih deklaracij in tudi konvencij, ki so pravno zavezujoče, ki obravnavajo potem bolj natančno recimo nekatere, ali gre za neke ranljive skupine ali pa skupine, ki so lahko ranljive, to so staroselske skupnosti, otroci, recimo ženske, ljudje z gibalnimi ovirami, begunci, ne, ali pa po drugi strani neke zelo pomembne teme, ne, kot je recimo nadzor nad orožjem, prepoved mučenja, ne, in zato, ne, je nekako odskočna deska bila pravzaprav splošna deklaracija človekovih pravic in kljub temu, da se v bistvu pravice kršijo, ne, ne moremo nikakor si privoščiti ocene, da če pa ne bi bilo, bi bilo pa bolj. Še. Ne, zdaj imamo nek standard. Ne?
Ampak kaj se je zgodilo? So k temu zadovestno ali pa iz površnosti prispevale vlade? Smo kot posamezniki ali javnost premalo pozorni ali temu vprašanju premalo pozornosti namenjamo v šoli? V čem je problem, da to ni, da te pravice, ko jih prebereš, se zdijo samoumevne, ampak niso?
Dokler ne opaziš kršitev in dokler nekak ne opozoriš na to, a morda se to kar lahko dogaja. Zato je tako pomembno, da so in sindikati in nevladne organizacije in posamezniki, ki stopijo na plan. Če je neka skupina tiho, je lahko tudi pozabljena. Ljudje je ne opazijo. To so lahko invalidi recimo, določena vrsta invalidov, ki ne pride nekak do izraza. Nihče jih ne opazi. Zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi medije opozarjate na različne skupine ljudi, kajti potem smo tudi vsi bolj pozorni na vse to. In potem se seveda o tem pogovarjamo in ugotavljamo, kaj je prav in kaj je narobe. Potem seveda so tu pravne poti, tako kot je bilo rečeno, če nekdo stopi na to pot, morda celo preko več pravnih sredstev, morda celo do ustavnega evropskega sodišča, potem to ne velja samo zanj, ampak tudi za druge, da se to spoštuje, da se spremeni način, recimo kršitev delavskih pravic je v zadnjem času tema, ki se pogosteje krši. Torej, pravice zaposlenih so na preizkušnji, nadzorne institucije, kot ste rekli, časa za preventivo na nekaterih področjih sploh ni več. Zato, ker je potrebna kurativa, da se zavejo kršitelji, da se kršitev ne splača.
Namreč na tole napeljujem. Humanitarne dobrodelne organizacije opravljate izjemno pomembno delo pri opozarjanju na človekove pravice, hkrati pa tudi blažite te probleme, ki izhajajo iz nepravičnega sistema in ga na nek način s tem celo vzdržujete. Ne? Je možen preurad, revolucija, ne vem kaj, sprememba tega sistema, jo vidite?
To je pa res zelo težko vprašanje, ampak se v osnovi strinjam, ne, zato ker doskrat rečem, da seveda, ko se deluješ v tem sistemu, ga pač seveda tudi legitimiraš. Ne. Ampak ocena je, da je vendar bolje v tem danem trenutku sodelovati v tem sistemu in narediti čim več dobrega. Ne. Ste pa zanimivo izpostavili ravno to, kar je mogoče fajn poskrbeti na obeh ravneh. Ne. Recimo Amnesty International se veliko bolj ali pa večinoma osredotoča res na to sistemsko raven, se pravi, da se stvari na sistemski ravni za vse spremenijo, ne. Manj pa recimo za to humanitarno dimenzijo, ko se recimo, ne vem, ali zbirajo neka sredstva, karkoli. Ampak seveda je nujno potrebno oboje. Recimo, če pomislimo, zdaj begunce bomo omenila, ne. To, da so se ti ubogi ljudje, ki bežijo iz Afrike pred vojnami, pred preganjanjem, ne, dolga leta utapljali v Sredozemskem morju, ne, in jih države niso reševale, ne, to je bilo nujno potrebno ukrepati. Ne. Se pravi, treba je pomagati ljudem, ki dejansko pač se utapljajo na pragu Evrope, ki postaja taka trtnjava. Hkrati je pa pomembno, da evropske države sprejmejo konkretne ukrepe, ki bojo veliko bolj, ki bojo prispevale do veliko bolj solidarnih politik, sočutnih politik, politik deljenja skrbi. Ne? Se pravi, oboje je pomembno. Ne bi si upala iti v revolucijo zaradi tega, ker se mi zdi, da na nek način je velik potencial, da si lahko naredimo boljši svet, ampak v bistvu moramo pa vsi sodelovati. Ne. Na nek način bi skoraj bil to poraz, ne. Se pravi, če torej bi to pomenilo, da ne verjamemo v nek sistem, ki smo si ga zgradili z vsemi temi standardi človekovih prvic, z temi načeli nediskriminacije, kulturne raznolikosti, ne, bi nekaj zgledala, da je to ena taka velika nezaupnica, ne. Ker to je naš sistem, to ni sistem držav. Mene vedno moti, če rečemo, joj, to je neka državna stvar. Ne. Mi smo država, mi smo svet, ne, na neki ravni. Ne. Mi ljudje moramo v bistvu vsi skupaj sodelovati v tem. Ne. In če bi nekako prepustili, vrgli rokavico, ne, bi na nek način meni to bil poraz.
Govorim o tem, ne, da v bistvu v globalnem pogledu je razlika med bogatimi ali pa najbogatejšimi in revnimi, ne, postaja neverjetno, ja. Ogromna, ne? In to je pač ta nepravičen sistem, to generira. Zdaj pa, kot smo ugotovili, ne, pa na vse te kršitve so pa ravno revni ljudje, ne, ja. Na, ne vem, in pri mučenju, in, ne vem, ženska, ki je že revna in tako naprej, ne, revni ljudje so največkrat tarča kršitev človekovih pravic. No, 70 leti poznaje govorimo tudi o nujnosti četrte generacije človekovih pravic, imamo nove tehnološke zmožnosti in sodobnost prinaša še veliko drugih novih izzivov. Koliko je deklaracija aktualna še danes, kaj vse bi morali, kaj bo prinesla četrta generacija človekovih pravic?
Če smem morda samo se še navezati na predhodno razpravo, meni se zdi izjemnega pomena vzgoja in izobraževanje za človekove pravice. Če zelo poenostavim to, kar se Janezek naučitev, Janezek zna, ne? In zato se mi zdi zelo pomembno z vzgajanjem od najzgodnejših let, ne, človekovega življenja v razumevanju, kaj v bistvu človekove pravice dejansko so. Ker danes, na današnji stopnji razvoja, kot ste omenili, z razvojem vseh sodobnih tehnologij, tudi komunikacijskih sredstev in tako dalje, mislim, da je vsak posameznik, ki se seveda zaveda pomena in vrednosti človekovih pravic, popolnoma opolnomočen, da lahko deluje ne samo lokalno, ampak tudi v širšem kontekstu. Ne? Če si zamislimo, na primer, kakšne so možnosti danes spremljanja dogodkov na drugem koncu sveta in morda izražanja protesta proti znanim kršitvam, tudi ne samo v svojem neposrednem okolju, ampak tudi na drugem koncu sveta. Ne. Vendar zato je potrebno neko poglobljeno tudi razumevanje, zakaj so v bistvu človekove pravice neka osnovna podstat razvoja človeške družbe v nekem varnem okolju. In spet se vračam nazaj k tej neločljivi povezanosti varnosti človekovih pravic in ekonomskem blagostanju in mislim, da je premalo poudarka na tem. Ne? In zato bi tudi tisti, ki so najbolj ranljivi, kot omenjate, recimo revnejši sloji prebivalstva, z bolj ozaveščenimi, ne, rečem, drugimi sloji morda bili bolj zaščiteni, ker danes lahko ukrepa tako rekoč vsak posameznik. Seveda lahko ukrepa, kot sem rekla, tudi globalno, vendar najprej je treba poskrbeti za svoje neposredno okolje, ker ti z veliko manj energije lahko proizvedeš veliko večje učinke, če deluješ v svoji neposrednji okolici. In seveda, če bi vsi tako delovali z pomočjo, ki jo lahko dobijo tudi oddaleč, s pomočjo sodobnih tehnologij, mislim, da bi bili rezultati bistveno boljši.
Z veseljem lahko povem, da tudi nov zakon, novela našega zakona o varuhu nam dodeljuje nove pristojnosti. In tako bo s 1.1.2019 začel delovati Center za človekove pravice, ki bo imel prav nalogo promocije in izobraževanja na določenih področjih. Imamo pa tudi svet, ki je posvetovalno telo varuha, v katerega je vključeno veliko tudi nevladnih organizacij, predstavnikov znanosti, državnih institucij, in to je posvetovalno telo vezano na konkretnega varuha, ki dobi signale, kaj se v družbi dogaja. In zato se mi zdi zelo pomembna res ta promocija, da se že od malega otroke uči, osvešča, kajti neznanje je lahko včasih tudi vir tega, da so ti kršene človekove pravice.
Kako pa vi vidite, kakšen pa je prispevek Slovenije v globalnem spoštovanju in uveljavljanju človekovih pravic? Naprimer, pri zaščiti žvižgačev je imela Slovenija priložnost, mislim, tako kot vse druge, pri razpravah o zaščiti beguncev in migrantov in tako naprej. Kakšen člen je Slovenija?
Ja, Slovenija se oglaša, celo predsedujoča je leto svetu za človekove pravice, torej njena naloga sedaj decembra se nekako v tem delu zaključuje. Smo sicer majhna država, a to ne pomeni, da ne smemo, ne moremo opozarjati, kjerkoli so naši voditelji, na kateremkoli dogodku je njihova naloga, zagotovo pa tudi naloga vseh nas, ki smo vpeti v različne mednarodne dogodke, združenja, recimo varuhi imamo več mednarodnih združenj, konferenc, na katerih predstavljamo tudi svoje države in dobre prakse na področju človekovih pravic. Ravno kar sem prišla z ene takih konferenc z področja diskriminacije. In zdi se mi pomembno, da širimo novosti, seveda pa v drugih držav lahko tudi slišimo kaj dobrega in prenašamo k nam. Tako da tudi ta izmenjava ni zanemarljiva. Veliko je seveda tudi sodobnih elektronskih poti sporazumevanja, tako da kljub majhnosti ne smemo obupati, smo pomemben člen in lahko tudi zgled.
Jaz bi ocenila kot tako mal mešano, ne, zaradi tega, ker vesela sem, da je veliko krat vendar Slovenija napredno misleča. Ne. Že 20 let nazaj lahko izpostavim mednarodno kazensko sodišče, ne, ko se je v bistvu pripravljal rimski statut, s katerim je bil ustanovljen, je bila Slovenija v skupini napredno mislečih držav. Kar se tiče pravic otrok, pravic žensk, nasprotovanja smrtni kazni, je pogumna v mednarodni skupnosti, se zauzema za prave stvari. Seveda pa marsikdaj lahko rečem, da nas v Amnesty razočara tudi. Ne? Recimo ravno glede beguncev, glede migrantov v Evropski uniji je dejansko pač bi si želeli drugačne drže, ne? Da bi bili mogoče lahko, da ne bi samo sledili nekim, da se ne bi približevali nekim slabim rešitvam, ampak bi pač recimo mogoče take rešitve, ki so nekako usmerjene v dejansko reševanje človeških življenj, ne pa utrjevanje evropskih meja se usmerjali. Pa seveda ne gre pozabi to, da Slovenija ni samo tisto, kar kažemo navzven. Ne? Mi vendar imamo pač tudi Slovenijo z našimi lokalnimi temami, kjer pa bi zagotovo lahko tudi bolje poskrbeli za, ne vem, zgodovinsko gledano pravice izbrisanih, ne, trenutno pravice Romov, delavske pravice, skrb za starejše, revščina tudi. Ne. Tako da skratka je taka malo mešana ocena z moje strani.
No, glede migrantov in beguncev. Je v javnosti mogoče slišati besedne zveze, naprimer kot migrantski val, domnevne, zelo visoke zneske za oskrbo prosilcev za azil, trditve, da bodo prišleki sabo prinesli nevarnost terorizma. Mene zanima, je pravi odgovor na to ignoranca vseh, ki na tak način v bistvu zagovarjajo kršitev človekovih pravic ali diskusija o njihovih strahovih?
Najprej je treba vedeti, ne, to sem se naučila čez svoje delo, da te besede, ki ste jih navedli, ne, te izjave, da to sploh ni rečeno, da misli večina ljudi. Ne. Žal tisti, ki imajo negativna stališča, se zelo potrudijo, da jih razširijo po vseh možnih kanalih in da so zelo glasni. Ne. Zelo veliko ljudi, to pa je tukaj moj apel, ne, ki dejansko nimajo tega prepričanja o migrantih ali beguncih, ki jih poznajo še iz časa nekdanje Jugoslavije, ki so morda sami ali pa njihovi otroci odšli v tujino in si tam ustvarili življenje, ne? In vejo, da je pač tako življenje, ne? Ljudje že od nekdaj se selimo, preselimo, lepo je, če se po lastni volji, ne? Zato, ker nam je bomba uničila hišo, ne? Ampak da zaradi tega se svet ne podre, ne? Da ljudje če stopijo z enimi pozitivnimi pričakovanji, ne? In se lahko tudi dost drug od drugega naučimo. Ne? Tako da ja, moj poziv bi dejansko tukaj bil, da tudi tisti, ki vejo, ki imajo pozitivne izkušnje in ki vejo, da migranti pravzaprav v resnici lahko obogatijo okolje, ne? In da tudi so obogatili okolje, da niso tiho, da se ne sliši samo ta glas, ne? Ta negativen.
Jaz sem absolutno seveda za svobodo govora in predstavitev stališč, vendar korektno in pravilno, in pri tem se mi zdi, da mediji igrate tudi zelo pomembno vlogo, vstopate v vsak dom na nek način, taki in drugačni mediji, da imajo ljudje možnost slišati vse, kajti sicer se sliši lahko samo poziv proti, kar pa je slabo sporočilo, ker ni korektno, ker je potrebno z vseh strani osvetliti problematiko, tako kot je gospa rekla, in potem bodo ljudje, ki bodo imeli možnost se seznaniti, lahko tudi odločali, razumeli pomen vsega, kar se dogaja. Tako, veste, včasih opazimo sliko v tujini, kako je sedaj ste bili predstavljeni težave v veliki kladuši na televiziji in smo lahko gledali vso to bedo in žalost ljudi, ki so tam in čakajo, da vstopijo v nek boljši svet. In ko vse to vidiš, morda razmišljaš tudi o tem, da bi lahko bil enkrat na njihovem mestu. Nikoli ne veš, kje je tista absolutna varnost, kaj se ti bo v bodočnosti zgodilo, kot vidimo, je vse možno v tem nevarnem svetu, vsi potujemo, marsikaj se lahko dogaja in zato je korektno poročanje vseh in seveda svoboda govora ob tem, da predstaviš svoje stališče, vendar strpno, ne sovražno, kajti to zagotovo sovraštvo lahko rodi novo sovraštvo in vemo, kam lahko besede pripeljajo.
Gospa Sancinova, prej ste omenjali sovražni govor. Ne? Zdaj v Sloveniji se je v minulih tednih obudila razprava v zvezi s tem. V naši državi pa imamo zelo slabo zakonodajno podporo preganjanju možnosti, slabe malo možnosti za dejansko preganjanje in sankcioniranje sovražnega govora. Je to slučajno ali namenoma?
Težko bi se strinjala z to vašo oceno, da je malo možnosti za preganjanje sovražnega govora. Jaz mislim, da je normativno dejansko možnosti precej. Vprašanje je, če je dovolj poguma na strani zato pristojnih institucij, da sprožijo ustrezne postopke. Ker kot rečeno, ne, sovražni govor ni nujno, da rezultira v neki materialni škodi ali kakšni drugi, ne, taki posledici, ki bi lahko omogočila pregon. Dejansko je sam sovražni govor kot tak kršitev, ne, marsikaterih pravic, ki pač omogočajo pregon, vendar potreben je pogum. Treben je pogum in tudi ne nazadnje, ne, politična volja, ki spodbuja to vrstno korektno odzivanje na take v bistvu nezaslišane, ne, prakse, ki se dogajajo posod tudi v Sloveniji. Vsekakor bi se sama zavzela za dialog, vedno, kadarkoli se pojavi, tudi če zgolj z strani neke manjšine, strah pred nekim fenomenom, s katerim se družba sooča. Jaz mislim, da je dialog ključen. Mislim pa, da je ta stigmatizacija pojma migrant povsem neupravičena, ne? Ker vendarle, kot ste omenili, vsakdo že dan danes, ne, potuje po svetu, se morda za nekaj časa naseli v drugi državi zaradi študija, dela ali kakršnega koli drugega razloga in vse to so migracije. In zato, ne, v bistvu to umetno ustvarjanje nekega škodljivega pojava, kot je migracija, je povsem neprimeren, ne, povsem neustrezen in pogosto je to tudi eden od elementov, ki lahko vodi v zelo nevarne pojave politike, ki smo jim bili priča tekom številnih, ne, vojn po svetu, tudi na našem ozemlju prva, druga svetovna vojna, kjer ti nekega tujega že stigmatiziraš kot nevarnega, kot nekoga, ki ga ne želiš v svoji neposredni bližini, ne, in seveda taka razprava je škodljiva in zato je nujno potrebno, ne, predstaviti tudi druge plati in tudi Slovenija je družba, ki je odvisna od migrantov. tako kot celoten zahodni svet. Mi potrebujemo delovno silo, ki prihaja iz tujine, potrebujemo tudi zaradi same kulturne raznolikosti ljudi, ki prihajajo od drugod, da obogatijo naše življenje in tako naprej.
Lahko za konec oddaje nekako zaokrožimo in povemo svoje občutke za prihodnost, kaj čutimo. Glede človekovih pravic smo optimisti ali pesimisti?
Ja, jaz sem absolutno optimist, zato ker verjamem v moč posameznika in verjamem v zlasti to, da z še večjim vložkom v, kot rečeno, vzgojo in izobraževanje od najzgodnejših let bo podobojo sedanje in bodoče generacije veliko bolj opolnomočene za to, da se borijo za njihovo polno uresničevanje.
Pred nami zagotovo so nove preizkušnje, nove oblike, s katerimi se bomo soočali, izzivi, tudi kršitve, lahko je to spletni prostor, lahko je področje okolja, ki je vsak dan bolj pereče, vendar zdi se mi, da smo na pravi poti, da je veliko ljudi, ki se ukvarja tudi z varovanjem človekovih pravic, z opozarjanjem, da ste mediji tisti, ki svoje prispevate in zato se ne bojim, da bi zašli prav v slepo ulico.
Jaz pa mislim, da je čas za realizem. Ne? Da v bistvu, tako kot sem rekla, pomemben velik sistem mednarodnega prava imamo. Veliko pravic smo si pridobili. Hkrati smo ugotovili v zadnjih letih, da so te pridobljene pravice, se včasih jih moramo ponovno boriti za nje. Ne? Tako da je verjetno zdaj 70 let kasneje ali pa v vsakem danem trenutku treba se soočiti s tem, da vendar je nek val neenakosti v svetu, neke ksenofobije, nekih teh delitev, ki se ustvarjajo in da je to čas za neko tako budnico. Ne, da moramo pa res toliko bolj temeljito stopiti skupaj in poskrbeti, ja, skozi izobraževanje, skozi preganjanje nekaznovanosti, se pravi skozi sodišča, skozi osveščanje, zato da v bistvu jih obdržimo in še razširimo ta korpus, ne, človekovih pravic na vse, kar se potencialno na novo še pojavi.
In če ponovim, ne, vsekakor tudi, da se za človekove pravice zauzemamo vsak trenutek, začenši vse od tistih drobnih vsakdanjih situacij. O splošni deklaraciji človekovih pravic 70 let pozneje smo se pogovarjali s strokovnjakinjo mednarodnega prava in izvoljeno članico odbora za človekove pravice Združenih narodov Vasilko Sancin, direktorica za kampanje in komunikacijo v Amnesty International Slovenije Metko Naglič in varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Hvala vam za sodelovanje, za tehnično izvedbo oddaje poskrbel Jernej Boc, oddajo sem pripravila Rajka Pervanje, urednica je Alenka Trlep. Želimo vam prijeten preostanek dneva.